waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Abdoo Badhaasoo sirbitoota Oromoo ijoollummaatti sirba jalqaban keessaa tokko sirboota 50 caalaa akka lafaa qabu dubbata. Kennaa waaqna keessa kaa'e uummata kiyyatti muuttan jira jechuudhaan soraattime. Kunuuti.
Abdoon gaarreen baddaaf gammoojjii shawaabaa naannoo akka liban cuqqaalaa fantaallee boosetti fula hedduu keessa jiraateetiin horii tiisaa qilleensa lafaallee faarsaa ol guddachaa qoonqoo cirachaa dhufee jedhama. Ameerikaa jiraataa garatti adoo barumsa doktorummaa Finfinneetti yuunivarsiitii Finfinnee baratu dhiibiin ba'eefi dhufe. Qoonqoo baadiyyaa keessatti jirattuun barkum 1998 maayikiroofoonitti gad lakkisee jedha. Sirbinni qoonqoon jiraatu keessa.
Loon tiksinee galgala gallu. Faaruu loonitti jira. Faaruu loonii sun maal jaa? Ogaroo garoleo ogari lonuma adda jala hanni muree garoleo ogaroo garoleo ogari lonuma gaafa dala waagni furee garoleo ogaroo garoleo ogari lonuma eessa tiksee eessi oolchitee garoo jenneet akkasitti loon faarsi.
Aduu beeksisi jala qabaabe itti fiisi duuba itti fiisi. Itti fiisa galchuu jirtu moo obaa dhaawuu jirtu moo galchuu jirti laa yoo faaruu tanaa nam.
Loon amma fakkeenyaaf loon galanii galgala loon karratti galchitee loon agartee. Elmamanii aanan dhugdee galgala walitti yaa'anii taphatu jechuudha. Garoolee kana qofaa miti gaafa faaruun loonii baay'eedha beeku.
Faaruu yoo kan qaban ammoo yoo daboo walii ba'an yoo dallaa ijaaran yoo obruu qotan yoo bisaan to'an waan hedduu jira fakkeenyaaf faaruulee diidaa ooltee yoo.
Atumtuu bareessa galee bareessa qabdi akka. Waa Irreechaa irratti waan baay'ee sirbee sirboota duraanii isaan keessaa fakkeenyaaf sirba Irreechaa ka'ii malkaa buunaa.
Ka'ii malkaa buunaa kan meeqa xiqqoo naa dhaawaddi.
Ka'ii malkaa buunaa rabbi kadhanna beentulluu yaanaa rabbi kadhanna kana duudhaan Oromoo ol ka'ii irreessa qabanna eleleen ol ka'ii irreessa qabanna eleleen. Itti aansee. Sirba yoo rakkatte ati keenyan buli nu maal dhabnee keetitti bul alagaa maaltu abdataa kan jiru
jechuudha.
Namni baay'ee kajaala turoorroo alagaa kajeru jira. Itti aasee madaa qubaa kajeru jira.
Fakkeenyaaf madaa qubaa keessatti aduu hinniisi jiru bo'oo keenya dammiin nyaattu jettee aduu nyeenci ciisuu waraabessi naaduu jettee sirba hayyoon baafatte bari sun bara akkamii fakkaata kana?
Sirbi kun akka lakkoofsa bashaatitti bara 2005 hojjettee mammaaksa Oromootiin maal jechuudha madaan qubaa abbaa qubaa jaa Oromoon yuunivarsiitii yeroo baradhu waan tokko tokko maastar pilaan irratti ka'ee madaan qubaa abbaa qubaa bara 2005 hin barreessi barataa yuunivarsiitii hoggaa tokkoffaan ta'u. Bara dabree kan inni gad dhiisee. Dhugaa tokko ta'uuf ta'a dimbilaala ta'u kan jedhu waa'ee gaa'inni sirba jaalalaa fakkaatee waa'ee jireenya namni tokko hidhamee erga hidhamee boodammoo gaa namni jiruun jaalalli sooshaal laayifiidha sooshaal jiruu hawaasummaa keessaa isi takka.
Karaan tokkoon keessa fudhadhe yaa bisaan amboo bisaan irra qorichaati jedha. Waanni nu arginu waan dhibi waan as argite ammoo waan dhibi.
Jaalala jedhee saggeeffachuu danda'a namni jaalala jedhee araggeeffatu araaf rakkoon qabu.
Lagaroo bidaa yaa biqiltuu lagaroo bidaa mastu muree alaltuu sanaa.
Lagaroo bidaa yaa biqiltuu lagaroo bidaa mastu muree alaltuu sanaa.
Amma dhiyeenya kana sirba baay'ee bareedaadha. Innilleen abbaa dhibbaa. Gabaa kana keessatti hundumtu abbaa dhibbaa baatee deemaa of eegaa sirbaadha jechaa kan jiraa jechuudha karaa biraatiin.
Namni cuftee abbaa dhibbaa harkaa qaba?
Abbaa dhibbaa harkaa qaba namni hundi. Kanaafuu nama abbaa dhibbaa harkaa qabu kana hundumtu ajajaa dhibbaati jechuudha. Hundumtu abbaa dhibbaati.
Hunduuni baata abbaa dhibbaa walitti duute eegaa sirbaa walitti duute eegaa sirbaa. Hunduuni baata. Abba dibba.
albama sirboota hedduun qaba jechuudha. Kan YouTube irratti viidiyoon itti hojjetamin kan YouTube irratti fi'amin gara sirboota 50 oliiti jechuudha kanaan qabu.
Maaf sirbuu feete?
Egaa maaliif sirbuu feete kan jedhuuf yoo gara waan tokkootti itti dhuftu tokko jalqaba kennaa uumamaa si keessa jirutu jira. Uumamaan keessa kee wanti jiru tokko waan san akka ati gootu kennaa sirbaana keessa jira. Ani hedduu walaloon barreessa walaloo akka bareedaattan barreessa mana barumsaa elementariis ta'ee walaloos dubbisaan ture akkuma namas hin jedhe naannootti sirbaatan ture sirba naannoo ijoollee ta'ee sirbaatan ture akka qarreetitti sirbee akka dabballeetitti sirbee akka foolleetitti sirbee dabarsee jira jechuudha. Beeke naannoo ani keessatti guddadhe abboonni keenya gadaa jaalatu gadaa jalatti guddannee luba jalatti guddannee yaa'ii jalatti guddannee kanaaf abbaan kiyya baay'ee waan na jaalatuuf yeroo luba deemu yeroo foollee deemu yeroo dabballee deeman na fuudhee deema yeroo jaarsummaa dubbatan na fuudhee deema sirba akka foolleen yoo sirban sirba isaanii san akkeessina daa'ima taanee waan foollee sirbtu gallee qe'eetti sirbina jechuudha. Inviroomentiin ani keessatti guddadhellee waan sirbarraa nama daangeessu hin jiru jechuudha. Sirbaatuma guddannee inni biraa weellistoonni jiru weellistoonni bebbeekamoon Oromoodha kan yeroo barataa taanee kaasetta hojjetanii kaasettiin isaanii karaa yeroo horitiks nu kan dhaggeeffannu jira jechuudha. Keessa immoo Umar Suleeman hedduu dhaggeeffatan ture eebbisaa addunyaa fa'a kaasetta binnee dhaggeeffanna jechuudha.
Diqqeenna jala qabdee qoonqootan ta'e cirachaa dhufte lafa qoonqootan ta'etti ciratti tun gaarreen sun qaabadhime. Baadiyyaa sun qaabadhime baadiyyaa tan keessaaf gaarreen tan keessatti qoonqoo cirachaa dhufteeti achiin dubata addunyaatti gad baate. Lallabuu jirta jennuuti. Tumaan nutti immoo jirti gannu 17 cufa.
Lallabni tiyatuun egaa waan baay'ee of keessaa qabdi dhuguma ani barataa kutaa 5 ta'eetu muuziqaa jalqabee erga sirraa kaasee sirba fedhiin sirbaa waan na keessa jiruuf sirba jaalalli kennaan sirbaa waan na keessa jiruuf walaloos waan hunda waan tokko tokko uumamaan waan hin qabuuf sirbaa lammaffaa. Ummatni keessaa dhalanne kun ummata Oromooti. Ummanni kun ummata guddaadha. Ummanni kun ummata bal'aadha. Ummata sirna dimokiraasii yeroo jalqabaatu osoo Giriikonni hin uumin dura ummata sirna gadaa uumee dimokiraasiin bulaa ture jechuudha. Gurraacha Afrikaa ummata jalqabaati. Ummata seenaan isaa bal'aa ta'e garuu haa ta'u malee sababa adda addaatiin seenaan isaa dhokate kanarraa dhalanne. Ummata kanarraa erga dhalanne garuu erga of beekne booda qaama ummata kanaa erga taane booda. Uu jennee seenaa keenya iyyinee addunyaatti beeksisuun dirqama keenya akkasumas waan rakkoo adda addaa abboonni keenya akaakayyoonni keenya kaleessa dhaalaa turan gabrummaa isaan dhaalaa turan nuti immoo ilmaan keenyatti dabarsuu nurra hin jiraatu.
Tanaaf lallabnaa jettu.
Iyyinee waan hunda asitti lafa godhuu qabna ilmaan teenyaaf seenaa aadaa duudhaa haadhaa ilchifnu anis. Gama kiyyaan gara aartiitiin waan tokko hagumaachuu jeetin iyyaa jira jechuudha. Amma
baandii keessa seentuma waatiin ufumaan guddachaa dhufe.
Yeroon kutaa 5 baradhu baandii seene baandiin tuni baandii jiituu jedhamti. Baandiin jiituu tuni yeroo san beekamtu turte akkuma Oromiyaatittuu baandii beekamtu turte. Waggaa hangan kaaseetta baasutti achi keessatti leenji'aa ture jiru. Dubbisa leenji'aa turre sirba sagalee leenji'aa turre waan adda addaa diraamallee hojjechaa turre achi keessatti yeroo baay'ee hiriyoota koo wajjiniin egaa. Baandii jiituu keessan ture.
Baandiin barsuun keessa baandii hedduu jira tan faqa gaafata.
Baandiin Oromoo kan gaafas jirtu keessa baandii jiituutitti aansee baandii biiftuu Oromiyaati. Yoosan biiftuun Oromiyaas ni jirti ammallee ni jirti. Itti aansee immoo baandii Odaanabee kan jedhamtu jira. Odaanabee Shawaabaa keessatti. Kabiraan immoo baandii Arsii. Baandiin Arsiitillee jiru. Baandileen adda addaa baandii Shanan Gadaa fa'aatu ture. Baandiiwwan adda addaa. Turan baandiiwwan hunduu diigamanii burkuteeffamanii ijoolleessuunis faffacaanii jiru jechuudha.
Sirba kan keedduu yoo caqaseetiin jedhu waan ati barreessitu hedduu yoo caqasee jedhu mammaassan sirba baabti fakkaata. Maaf akkan akkana?
Dhugaadha. Wanti nuti hojjennu sirbi nuti hojjennu seenarraa hojjechuu qaban malee seena sirba keenyarraa hojjetamuu qabu. Nutu seenaarraa sirba hojjechuu qaba jechuudha. Afoolarraa sirba hojjechuu qabna jechuudha. Aarti mammaaksa jechamoota Oromoon hayyuudha. Abboonni keenya jechamoota hedduu mammaaksa hedduu lafa godhani. Kanaafuu mammaaksatti fayyadamee tan barreessa yeroo baay'ee walaloon ani barreessu mammaaksa of keessaa qabu baay'inaan mammaaksa Oromoo isaa qaba. Abbaan dhibbaa mataasaa of eegaa sirbaa mammaaksa Oromooti. Malaan bishaan waaddanii mammaaksa Oromooti.
Aartii akkamitti ilaalta?
Aartiin anaaf jaalala. Aartiin anaaf jaalala. Aartiin fedhiidha. Aartiin gammachuudha. Aartiin waraana. Aartiin waan hunda jechuudha. Aartiin miira keenya keessa jira jechuudha. Miira keenya keessa hunda keessa jira bakka inni hin jirre hin jiru. Kanaafuu aartiin anaaf waan hunda jaalala fedhiidha.
kanaaf
aartii kanaaf waan hunda aartiin jaalala.
Abba mootii mariitii inni fixachaa yaa'u jirra. Abba mootiin anjaliin anjette adootan jennu abdoon abbaa warraati abbaa mootiiti kan lammeessootti yuunivarsiitii keessa baate eegi laftan dhuftam kan shaneessoo kee jirta karoora kan kakattaan maan hojjechuu feeta afaan gabaaboon.
Egaa karoorri kiyya inni itti aanu as North America biyya Oromaatan jira biyya Halagaatan jira as keessatti gaama wanni ani godhaa jiru aartii kiyya aartiin waraana siin jedhee. Waraana ittiin diina ofirraa deebisnu hamma ummanni kiyya waan yaade argatutti hamma ummanni kiyya kaayyoon isaa galma geessutti anis kaayyoon kiyya galma geessu inuman sirba rabbi fayyaa qofa nuufaa kennu gaafa ummanni keenya waan barbaadu argate bilisummaa isaa argate immoo waa ummanni keenya barbaadu sirbina waan misooma sirbina dhaloota barsiisnaa jechuudha. Kanaafu hojii kiyya hojjetachaa harkaan barnoota kiyya barachaa muuziqaa kiyya sirbuudha jechuudha ammas.
Tugannu 17 agammaa lallabuu jirta agammaa iyyuu jira naan jette mee mariteen illee fixachuuf yaa'u jirra am sirba kamirsi keenneetiin mariteen taardhaa obbaafannaa.
Abbaa dhibbaa osoo naaf affeertee baay'ee natti tola.
Guddatansa abbaan dhibbaa maan jennaan abbaan dhibbaa abbaa dhibbaati abbaa keessa laallataa naan jedhe kunoo abbaan dhibbaa.
Amartii kubee kubaa kanattaan dhubaa saanitii keedha anaa booratu kan biyya sibaasan tuna gubaa kanattaan dhubaa saanitii keedha anaa booratu kan biyya sibaasan tuna gubaa. Maashootiyyaa inni afaan dammaa gantuun garaa daggalaa kan wallu nyaachisu lulamaa jidduu jiraachuu malaa.